إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمرinizi nefsime sonra size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kitabında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Şeyx Atiyyə Səlimin, Rahiməhullahın Peyğəmbərlə Ramazanda Birgə adlı risaləsinin tədrisinə davam edirik. Və keçən dərs orucun Hicrətin neçənci ildə fərz edilməsindən, ümumən orucun müsəlmanlara fərz edilməsindən danışdıq. Və müəllif bugün yeni mövzuya keçir. Və mövzunun adı da budur ki, oruca Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə başlayırdı? Necə orucu tutmağa başlayırdı? Və deyir ki, orucun fərz edilməsinin sübutundan sonra və onun bütün müsəlmanlara vacib olduğunu bəyan edəndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin necə oruc tutmağına baxaq, nəzər yetirək. Və buyurur ki, əsl budur ki, oruc mərhələlərlə fərz edilib. Necə ki, keçən dərsdə vurğuladı müəllif onu. Əsl odur ki, oruc mərhələlərlə fərz edilib. Bəs elə isə orucun, yəni orucu tutmağın keyfiyyəti necə? O da mərhələlərləndir, yoxsa yox? Şeyx buyurur ki, əsl bunda Allah Taala'nın bu ayəsidir ki, kəmə kutibə aləlləzina min qablikum. Sizdən əvvəlkilərə necə fərz edilib, eləcə də sizə fərz edilib. Əsl odur ki, bizdən əvvəlkilərə oruc necə fərz edilmişdirsə, bizə də eləcə fərz edilib. Və buyurur ki, necə ki, vacibliyi mərhələli şəkildə əmr olunmuşdursa və ya mərhələli şəkildə baş vermişdirsə və bizdən əvvəlkilərə bu fərzlikdə oxşarlıq varsa, eləcə də keyfiyyətdə də oxşarlıq var. Orucun tutulmağı da, yəni oruca necə başlayıb, necə açmaq da, keyfiyyəti də bizdən əvvəlkilərə necə oxşuyursa, yəni bizdən əvvəlkilərin orucuna necə oxşuyursa, o cür idi. Yəni mərhələli şəkildə əmr olunmuşdur. Yəni, indiki hal-hazırda oruç tutumuz kimi deyildi. Yəni, gün, daha doğrusu, dan yeri söküləndən gün batana kimi yox. Yəni, fəcr namazından gün batana kimi yox. Başqa cür idi. Və necə idi? Müəllif buyurur ki, ən birinci səhur vaxtı nə vaxtı idi? Yəni, yemək içməkdən dayanmaq, imsak vaxtı işa namazından sonra idi ilk mərhələdə. İlk dəfə oruc fərz ediləndə orucu necə tuturdular? İmsak işə namazından sonra başlayırdı. Və yaxud da yatmamışdan əvvəl, yəni ilk yuxunu, gecənin ilk yuxusunu almamışdan əvvəl, yəni məğrib namazından sonra imsak edirdi cəmaat və ya səhabələr və ya insanlar. Yəni məğribdən sonra yemək içməkdən imtina edirdilər ta nə vaxta qədər bütün gecəni orucda keçirirdilər. Həmçinin bütün gün ortanı orucda keçirdirdilər ta ki, günəş batana qədər. Yəni, oruc tutma vaxtı məğribdə başlayırdı. Məğribdən dayanırdılar. Yəni, məğribdən sonra artıq dayanırdılar. Yəni, yeməkdən, içməkdən oruclarını tuturdular. Bütün gecə boyu və bütün gün orta boyu oruc tuturdular ta ki, günəş batana qədər. Və bu da çətin gəlirdi. Bu da çox məşəqqətli idi. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə sabit olan hədislərin birində və ya səhabələrindən sabit olan Peyğəmbərdən nəql etdiyi hədislərin birində gəlir ki, Quba əhlindən bir kişi beləcə oruç tuturdu. Və həmin oruç tutduğu günün gün ortası tarlada çalışır, tarlasında işləyir, öz əkin sahəsində işləyir və sonra evinə gəlir. Və günəş batanda həyat yoldaşı onun üçün iftarını açması üçün və ya yemək yiyə bilməsi üçün nəsə hazırlamağa başlayır və kişinin yorğunluqdan gözləri yumulur və yatır. Yəni, iftarını aça bilmir və beləcə ayıldıqda görür ki, artıq yenə oruç tutmalıdır və yenə orucunu davam edir yemək yemədən. Və elə ki, sabahsı günün zöhr vaxtı olur, kişinin ürəyi gedir, yəni taqətsizlikdən ürəyi gedir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər verilir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna kədərlənir. Və eləcə də həmçinin Ramazan boyu ilk öncə vacib olanda Ramazan boyu qadınla yaxınlıq etmək qadağan edilmişdi. İndiki kimi, yəni Ramazan gecələri izin verildiyi kimi ilk mərhələdə oruç tutanda Ramazan boyu qadınlarla yaxınlıq etmək qadağan idi. Və gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə sabit olan bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələrindən bir kişi dözmür, nəfsinin istəyinə dözmür və qadını ilə yaxınlıq edir. Və sonra gəlir Peyğəmbər s.ə.v bunu xəbər verir və Peyğəmbər s.ə.v görür ki, iş çox ciddidir, yəni çox məşəqqətlidir bu hal və Allah Taaladan rüxsət nazil olur və asanlaşdırma nazil olur. Allah Taala öz rəhməti ilə, öz lütfi ilə asanlaşdırır, yüngülləşdirir müsəlmanlar üçün orucun tutulma keyfiyyətini. Və buyurur ki, Uhillə ləkum leylətəs-siyamin rafəthu ilə nisəukum hunnə libəsun ləkum və əntum libəsun ləhun. Əlim Allahu ənnəkum kuntum təxtanuna ənfusəkum fətəbə aleykum və afə ənkum. Fəl-ənə bəşiruhunnə və abtəğu mə kətəbə Allahu ləkum və kulu və şrabu həttə yetəbəyyənə ləkumul xaytul əbiyadu minəl xaytul əsvədi minəl fəcr. Və buyurur ki, Allah Teala bu ayədə orucluq gecəsi zövcələrinizlə yaxınlıq etmək sizə halal edildi. Onlar sizin üçün libasdır, siz də onlar üçün libasınız. Allah bilir ki, siz öz nəfsinizin tələbinə dözə bilmirsiniz, elə buna görə də o tövbənizi qəbul etdi və sizi bağışladı. Artıq onlara yaxınlaşın və Allahın sizin üçün bəyəndiyinə nail olmağa çalışın və sonra buyurur ki, dan yeri sökülənə, ağ sap, qara sapdan seçilənə qədər yeyin için. Və sonra isə buyurur ki, və ətimmu siyamə iləlleyl. Sonra orucu gecəyə qədər tamamlayın. Yəni gün batana qədər tamamlayın. Və sonra buyurur ayənin sonunda, tilkə hududullahi fələ təqrabuha, kədəlikə yübəyyunullahi əyəti linnəsi ləalləhum yəttəqun. Buyurur ki, bunlar Allahın sərhədləridir, onlara yaxınlaşmayın. Allah öz ayələrini insanlara belə bəyan edir. Və bu göstərir ki, oruc tutmaq necə fərz olunmağı mərhələli şəkildə olubsa, oruc tutmağın keyfiyyəti də mərhələli şəkildə olub. Ona görə ilk əvvəldə müsəlmanlara oruc tutmağın keyfiyyəti bu cür olub. İşə namazından sonra və ya məğrib namazından sonra həmən orucu tutmağa başlayırdılar, ta ki, o biri günün gün batanına qədər. Beləcə də Ramazan boyu qadınlara yaxınlıq etmək onlara icazəli deyildi. Sonradan məşəqqət olduğu üçün Allah Taala bu ümmət üçün yüngülləşdirdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bundan sonra orucunu belə tutardı. Orucunu belə tutardı. İftarını tezləşdirərdi. Yəni, gecənin əvvəlində, yəni gün batan kimi iftarını açardı və səhurunu da gecikdirərdi. Və gələcək səhur haqda, iftar haqda, qabaqçı dəstlərdə daha ətraflı və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu ümmət xeyir içərisində olacaq nə qədər iftarını tezləşdirib səhurunu gecikdirənə qədər. Və bəzən də Peyğəmbər s.ə.v. orucunu səhurdan səhura kimi tuturdu. Yəni, bir səhurdan o biri səhura kimi davam edirdi, heç nə yemirdi Peyğəmbər s.ə.v. Bu suhurda yiyirdi, iftar açmırdı, sonra o biri səhurda nəsə yeyirdi. Və yaxud da bəzən, necə ki, bəzi rəvayətlərdə gəlir 2 gün, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v 3 gün heç nə yemədən oruç tuturdu. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-ə xas idi, lakin ümməti üçün göstərib ki, gün batanda iftarını açsın və fəcr daxil olanda artıq imsak etsin, yəni səhurunu edib, fəcr namazının azanı gələndə artıq imsak etsin, yəni yeməkdən, içməkdən, şəhvətdən dayansın. Və bu da göstərir ki, Allah Taalanın lütfü necə böyükdür və bu ümmət üçün yüngül olsun deyə, rahatlıq olsun deyə, məşəqqət olmasın deyə mərhələli şəkildə əmr edib bu ibadəti. Ona görə də fikir versək, bizdən əvvəlki ümmətlərə necə oxşarlıqda bərabər idisə, eləcə də keyfiyyətdə də eynidir. Və sonra buyurur ki, müəllif bu günlərin və buyurur ki, müəllif bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin günlər, yəni gün boyu necə orucunu tutmağının bəyanı idi. Yaxşı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ayı necə başlayırdı? Yəni orucluq girəndə Ramazana necə başlayırdı? Və buyurur ki, müəllif rahimehullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ay daxil olmamış oruca başlamayıb və hilalı görməmiş oruca başlamayıb. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hesaba, yəni kalendara və ya astronomik hesabatlara əsaslanmayıb. Əksinə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayın görməsi ilə orucunu tutub və ayın görməsi ilə də bayramını edib. Və özünün görməsi ilə kifayətlənməyib. Tək ki, özünün görməsi ilə kifayətlənməyib. Əksinə, kimsə görsəydi, yəni müsəlmanlardan kimsə ayı görsəydi, onun ayı görməsi ilə kifayətlənib orucuna başlayıb. Və həmçinin Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhudan gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, insanlara hilalı axtarın, yəni hilala baxın. Və hilala insanlar baxır və Peyğəmbər s.ə.v-ə xəbər verirdilər. Və deyir ki, Abdullah ibn Ömər və mən gördüm və dedim Peyğəmbər s.ə.v-ə ki, ya Rasulallah, mən görmüşəm və Peyğəmbər s.ə.v oruç tutdu və əmr etdi insanlar oruç tutsun. Həmçinin İbn Abbasdan radiyallahu anhudan müəllif hədis gətirib ki, Bədəvi ərəblərdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlir, deyir ki, mən hilalı görmüşəm. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan soruşur ki, sən şəhadət edirsən ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və şəhadət edirsən ki, Məhəmməd onun rəsuludur və kişi deyəndə bəli, Bilala deyir ki, insanlara xəbər ver, sabah oruç tutsunlar. Lakin Şeyx Albani bu hədisin zəif olduğunu vurğulayıb, hədisdə Simak ibn Harb rahimehullah olduğuna görə o da hədisdə muttaribdir. Yəni bəzən rəvayəti, yəni isnadda tam nəql edir, bəzən isnadı irsal edir, yəni isnadı qırır, tam etmir. Ona görə bu hədis Simak ibn Harb-a görə zəifdir. Və beləcə həmçinin Peyğəmbər sallallahu ümməti üçün sünnət edib, necə ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anhunun hədisində gəlir, deyir ki, İdə raeytumul hilalə fəsumu, hilalı görsəz, oruç tutun, və İdə raeytumul hilalə fəafturu, və hilalı görsəz, iftarınızı açın, fəin ğamma aleykum fəsumu 30 yomən. Əgər, yəni, gecə buludlu olsa və ya buludlara səbəbindən ayı görə bilməsəz, onda günü 30 tamamlayın və orucunuzu tutun. Bu da müəllif buyurur ki, müsəlmanların icmasıdır ki, Ramazan ayı ayın girməsi ilə və ayın görülməsi ilə və ayın görülməsi ilə girir və ayın görülməsi ilə çıxır. Yəni kalendara, həmçinin astronomik hesabatlara arxalanmır. Lakin ixtilaf nədədir? Necə ki, müəllif özü buyurur, deyir ki, lakin ixtilaf ondadır ki, ayın görülməsi hər yer üçündür, yoxsa hər bir ölkənin özünün ayrı-ayrı ayı görməsi var. Yəni, bir yerdə ayı görünərsə, bütün müsəlmanlara tutmaq vacib olur. Yoxsa hər bir ölkənin özünün və ya hər bir şəhərin belə deyək, özünün ay görməsi var. Və deyir ki, və səhih odur ki, ayın çıxma yeri ölkələrə görə müxtəlifdir. Yəni, alimlərin bilir ki, bu məsələdə iki rəy var. Bir yerdə ay görülərsə hamı tutmalıdır və ikinci rəydəki hər ölkənin özünün ay görməsi var. Və müəllif də buyurur ki, və səhih odur ki, ixtilaf var. Yəni, hər yerin özünün ayı görməsi var və şəhərlər, ölkələr bir-birindən yaxın uzaqlığına görə buna görə fərqlənir. Ona görə də fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini şərh edən alimlər, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun hədisini şərh edən alimlər desələr belə ki, bu hədis bütün müsəlmanlara aiddir, xitab müsəlmanlaradır, bütün müsəlmanları əhatə edir. Lakin Şeyx Hüseymin rahimahullah bu məsələyə toxunanda, həmçinin Əhməd Şakirə, onun risaləsinə və həmçinin bu məsələdə risalələri olan bəzi alimlərə etiraz edəndə, rədd edəndə buyurur ki, o vaxt bu mümkün olan bir şey deyildi. Şəhərlər, ölkələr bir-birini və ya şəhərlər, ölkələr bir-birindən ayrı-ayrı məsafələrdə idi. Və deyir ki, Məkkədə ayı görən həmin anda Mədinədə olana xəbər verə bilmirdi. Yəni, o mümkün olan bir şey deyildi. Baxmayaraq xitab, deyirlər ki, umumi müsəlmanlaradır. Lakin hər yerin özünün ayının görünüşü olması bunu açıqlayır. Yəni, hərə öz ölkəsində ayı görərsə orucu tutsun, ayı görərsə iftarını açsın. Və dəlil olaraq bu ikinci rəyi alimlərin gətirdikləri dəlil Kureybin radiyallahu anhunun, daha doğrusu Kureyb rahiməhullahın İbn Abbasla olan söhbətindən irəli gəlir. Necə ki, hədisdə varid olub, İmam Müslim rəvayət edir, deyir ki, Kureyb, Ummu Fadl bintül Həris məni Muaviyənin yanına Şama göndərdi. Və Şama gəldim və onun əmr etdiklərini yerinə yetirdim. Sonra Ramazan ayı daxil oldu və mən də Şamdaydım. Və hilalı gördüm cümə günü və cümə gecəsi. Sonra ayın axırı, yəni Ramazan ayının axırı Mədinəyə qayıtdım. Və Abdullah ibn Abbas məndən soruşdu və hilalı xatırladı və dedi, nə vaxt hilalı görmüsüz? Və dedim ki, cümə gecəsi. Və dedi ki, sən onu görmüsən? Dedim, bəli, mən görmüşəm və insanlar da görüb oruç tutublar və Muaviyə də oruç tutub. Və dedi ki, lakin biz onu 6-cı gün görmüşük və hələ də orucumuzda davam edəcəyik, hətta onu görənə kimi və ya 30-u tamamlayana kimi. Və dedim ki, ona məgər Muaviyənin görməyi ilə və orucu ilə kifayətlənmirsən? Dedi, xeyr, belə bizə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edib. Bu səhabənin başa düşməsidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin onlara əmr etdiyini, səhabənin fəhmidir. Necə ki, başa düşüb ki, orucu hilalı gördünüz tutun, hilalı gördünüz açın. Yəni, hansı şəhərdəsizsə orada. Yəni, hansı ölkədəsizsə orada. Və həmçinin alimlərin bu haqda olduqca çox fətvaları var. Yəni, bu məsələdən çıxan məsələlərdən biri də hansı ki, ona toxunuruq. Əgər bir ölkədə baxmırlarsa aya və ya hakim təyin edirsə, o məsələdə necə? Alimlər buyurublar ki, olduğun ölkəyə tabe olursan və ya olduğu ölkənin hakimi necə təyin edibsə, o cür də əməl edirsən. Və onlardan elələri də var ki, birinci rəyə üstünlük verirlər. Necə ki, Şeyx Albani rahimahullah o rəyidir, cümhurun ya rəyindədir. Cümhurun rəyindədir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın hədisinə görə ki, bir ölkədə görürlərsə başqa hamıya vacib olur. Lakin danışığının əsnasında nə deyir? Deyir ki, bütün dövlətlər bunun ətrafında birləşməlidir. Lakin birlik yoxdur deyə nə deyir? Deyir ki, lakin mən oraydayam ki, hər dövlətin xalqı öz dövləti ilə tutsun və parçalanmasınlar öz aralarında. Bəzisi öz ölkəsi ilə tutub, bəzisi də başqası ilə etməsin. Orucu gecikdirib gecikdirməsinlər. Nə üçün deyir Şeyx bunu? Sözünün davamında deyir ki, bunda ixtilaf dairəsinin böyüməsinə səbəb var. Ona görə də bir dəstə insan oruc tutub, bir dəstə insan açanda ixtilaf dairəsi daha da geniş olur. Və həmçinin alimlər bu məsələdə hər kəsin öz ölkəsi ilə orucunu tutmaq məsələsində, öz ölkəsində olan insanlarla orucu tutmaq məsələsində toxunanda Peyğəmbər s.ə.v-in digər hədisini də dəlil kimi gətirirlər. Buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, Əs-səvmu yevmə təsumun, Vəl-fitru yevmə tufturun, vəl-adha yevmə tudahun. Oruc, oruc açdığınız gün, iftar, iftar açdığınız gün, qurban da qurban kəsdiyiniz gündür. Ona görə bu hədisi İmam Tirmizi rəvayət edib öz sünənində və hədisi nəql edəndən sonra deyir ki, bəzi alimlər bu hədisi belə təfsir edib, belə şərh ediblər ki, bu hədisin mənası odur ki, oruc, iftar cəmaatla olur və insanların əksəriyyəti ilə olur. Və həmçinin Sənani, rahimehullah, bu hədisi nəql edəndən sonra bu hədisi şərh edərkən buyurur ki, bayramın sübut olması insanlara müvafiq olmaqdadır. Amma fərdə gəlincə isə fərdin ayı görməsi və bayram gününü elan etməsi ona yalnız o halda vacib olur ki, o insanlara müvafiq olarsa. Ona da necə insanlar, yəni insanların tutduğu gün, insanların müvafiq olduğu gün vacibdirsə bayramı keçirmək, eləcə də fərdə də o vacib olar və onların, yəni cəmaatın namazının, iftarının və qurbanının hökmü onun da boynuna düşər. Yəni necə cəmaat namazını birgə, iftarını birgə və qurbanını birgə edirsə, həmin fərd də o insanlarla etməlidir. Həmçinin İbn Qayyim rahimehullah da buna toxunub, bu məsələyə toxunub və kalendarla getməyin və astronomik hesablarla getməyin yanlış olduğunu bildirəndən sonra bu məsələyə toxunur və deyir ki, əgər bir kəs hilalı görərsə, lakin qazi onun şəhadətini qəbul etməzsə, onun, yəni orucunun hökmü olmaz. Necə ki, insanlar üçün bu orucun hökmü olmaz. Həmçinin Əbu'l-Həsənin Sindi rahimehullah İbn Məcənin həşiyəsində bu hədisi şərh edərkən buyurur ki, zahir budur ki, bu hədisdən bu məsələdə fərdlərə aid heç bir şey yoxdur. Fərdlərə dəxli heç bir şey yoxdur. Onlar bu məsələdə ayrılıb, özləri ayrıca nəsə bu ibadəti yerinə yetirə bilməzlər. Çünki bu məsələ imama qayıdır, cəmaata qayıdır. Fərdlər bu məsələdə tabi olmalıdır imama və cəmaata və əgər hilalı görsə də və imam onun şəhadətini qəbul etməsə, onun haqqında sabit olan odur ki, bu işlər ona dəxli deyil, ona cəmaata tabi olmaq qalır. Və Şeyx Albani rahimehullah bu hədisi zikr edəndən sonra buyurur ki, hədisdən çıxan fayda da budur ki, yəni məsələ budur ki, cəmaatla olmalıdır ibadət. Necə ki, bu hədisi Ayşə radiyallahu anhından nəql olan digər rəvayətlər də təsdiqləyir. O vaxt ki, Məsruq Ərafa gününün orucunu tutmaqdan imtina edir və ehtiyat edir, qorxur ki, bayram günü olar. Ayşə radiyallahu anhə etiraz edir ona və deyir ki, ona ibrət cəmaata tabi olmaqdadır, öz rəyvə tabi olmaqda deyil. Nə deyir ona? Deyir ki, ən-nəhru yevməyən hərun nəs. Qurban insanların qurban kəsdiyi gündür. Vəl-fitru yevmə yuftırın nəs. Və fitr də, yəni iftar da insanların iftar açdığı gündür. Ona görə Şeyx Hüseymin rahimehullah bu məsələyə toxunanda deyir ki, əgər bir hakim bir yerdə Ramazanın girməyini təyin edibsə, bu məsələdə hakimə baxılır. Çünki məsələ ixtilaflıdır və hakimin hökmü də ixtilafı aradan qaldırır. Və çoxdur bu nəqlilər və İbn Teymiyyə rahimehullahın nəqli ilə kifayətlənir. O vaxt ki, İbn Teymiyyədən Məcmu Fətavada 24-cü cilddə səhifə 114-115-də İbn Teymiyyə rahimehullahdan soruşulur ki, bir kəs hilalı görüb tək. O neynəsin? Yəni hilalı görübsə orucu tək tutsun, yoxsa insanlarla tutsun? İftarını tək tutub tək açsın, yoxsa insanlarla tutsun. Və İbn Teymiyyə nə deyir? Deyir ki, bu məsələdə zahir olan odur ki, insanlarla oruç tutub, insanlarla oruc açsın. Peyğəmbər s.ə.v-in bu sözünə görə oruc oruç tutduğunuz gün, iftar açdığınız gün və qurban da qurban kəsdiyiniz gün, necə ki, dedi ki, İmam Tirmizi bu hədisi öz sünənində nəql edib. Və geniş bu mövzuda bilmək istəyənlər alimlərin fətvalarına qayıda bilərlər. Həmçinin bəzi elm tələbələrinin bu haqda olan dərsləri var. Allah-u Teala bizi eşitdirib faydalanlardan etsin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.